რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან. ახალ ამბებს გობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა ბაქოში. ნაზარბაევმა დასავლეთ რუსეთთან კომპრომისისაკენ მოუწოდა. პოროშენკო ცეცხლის შეწყვეტის ახალი ინიციატივით გამოვიდა. საქართველოში ლარის კურსი ვარდნას განაგზობს. ბაქოს სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ბიუროს ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. სასამართლო გამოძიება დაიწყო ერთ-ერთი მოქალაქის სარჩელის საფუძველზე, რომელიც ისმაილოვას ბრალს დებს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობაში. ცალკე განიხილება საქმე, რომელშიც ისმაილოვას პროკურატურა ედავება იმ დოკუმენტების სოციალურ მედიაში გავრცელებას, რომლის თანახმად აზერბაიჯანის სპეცსამსახურები უკანონოდ უთვალთვალებდნენ ოპოზიციის აქტივისტს და სექსუალური ცხოვრების სამსახველი ვიდეოთი აშანტაჟებდნენ მას, რათა მიეწოდებინა ინფორმაცია ოპოზიციის სხვა წევრებზე. ისმაილოვა არ აღიარებს დანაშაულს და მის მიმართ დაწყებულ გამოძიებას ქვეყნის მასშტაბით სამოქალაქო აქტივისტებისა და ჟურნალისტების დევნის კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს. ხაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს მასპინძლობს, დასავლეთ რუსეთთან კომპრომისისაკენ მოუწოდა. კონფრონტაციას უკრაინის გამო არავისთვის მოაქვს სიკეთე, სამაგიეროდ უარყოფითად აისახება საერთაშორისო პოლიტიკურ სიტუაციასა და ევროპის, აზიისა და მთელი მსოფლიოს ეკონომიკაზე, რო განაცხადა ხაზახეთის პრეზიდენტმა, რომელმაც რუსეთის პრეზიდენტს უწოდა ლიბერალი სახელმწიფო მოღვაწე, რომელსაც მხარს უჭერს რუსეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა ახალი ინიციატივით, რათა 9 დეკემბერს, რომელიც დუმილის დღედ გამოცხადდა, შეწყდეს ცეცხლი დონბასის რაიონში ფრონტის მთელ ხაზზე. შესაბამის ზომეზე პეტრო პოროშენკომ უკვე გამართა შეხვედრა უკრაინის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობასთან, თუმცა უცნობია, დათანხმდება თუ არა ამ ინიციატივას თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლობა. სამხრეთ ნაკადის გასადენის მშენებლობა შეიძლება აღდგეს, თუ რუსეთი ევროკავშირის წესებს დაემორჩილება. ამის თაობაზე 5 დეკემბერს ენერგეტიკის საკითხებში ახალმა ევროკომისარმა მარიოშ შაფროვიჩმა განაცხადა და დასწინა, რომ ევროკავშირს შეუძლია განაახლოს მოლაპარაკეები შავი ზღვის გავლით ევროპისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხზე, მაგრამ რუსეთი უნდა დაემორჩილოს ევროკავშირის ენერგეტიკულ ნორმებსა და სადავო საკითხების გადაჭრას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის შიგნით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 5 დეკემბერს დაასახელებს თავდაცვის ახალ მინისტრს. ამის შესახებ თეთრი სახლი უწყება. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ჩაკ ჰეიგელის შემცვლად ბარაკ ობამა ეშტონ კარტერს განიხილავს. იგი 60 წლის არის, განათლებით ფიზიკოსია და წინა ადმინისტრაციის დროს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა შესაძლებლად მიიჩნევს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც ამის შესახებ ბაზელში მიმდინარე უთოს მინისტერიალზე განაცხადა, თუმცა მას არაფერი უთქვამს კონკრეტულად ასეთი შეხვედრის ვადების და თემების შესახებ. საქართველოს ხელისუფლებაში კი აცხადებენ, რომ არც ადრე და არც ახლა არ განიხილება რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელთაც დაგმო რუსეთის მოქმედებები უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა 411-მა კონგრესმენმა 10-ის წინააღმდეგ. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ უკრაინის მიმართ რუსეთის მოქმედება არღვევს გაეროს ქარტიას და მოსკოვის მიერ ბუდაპეშტის 1994 წელს ხელმოწერილ მემორანდუმს. კონგრესმენების რეზოლუცია მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს ჯარები უკრაინიდან, საქართველოდან და მოლდავეთიდან. მომოლიკვილის დასაწყისში საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწვევა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. ვიზიტი 8-9 დეკემბერს გაიმართება და დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, პრემიერ-მინისტრთან და საქართველოს პრეზიდენტთან. ლარის კურსი განაგზობს დაცემას. პარასკევს საულუტო ჯიხურებში $1 ფასი იყო 2 ლარი, მაშინ როდესაც ბანკების მიერ დადგენილი კურსი იყო 1.91. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ ლარის კურსის შემდგომი დაცემა მოსალოდნელი არ არის. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You know I can.
sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind.
sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm weak. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
lovely up here before me. The only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. Think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կովելտրե FM Ասվիդիդա օտրի ռադիո Թավիսուպլեբա։
Ախո եթերս նախևորի սաատիտ դաղուտնով չյենց կոլեգեպս ռադիո Թավիսուպլեբիս Ադրբայջանում սամսախանում։
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupleba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Astara rayonunda şəkər xəstələri onlara lazım olan dərmanları min bir zülümlə tapır ya da heç tapmır.
Bu kəvranmadı, bu dövlət pul ayırıb ki, şəkər xəstələrinə verir. İldə bir dəfə vurulan kəlir, bunu vermək istəmir. Metro qanma, ayda iki qarıb qabul etməli, bunu heç vabşı vermək istəmir. Ona elə ki, bunlar yaxşı pula gedən dərmanlar olduğu üçün, bunları buna sərf eləmi vermək.
Lənkəranın mərkəzi Heydər Əliyev meydanı hər icra başçısının zövqünə uyğun dəyişdirilir.
Beləliklə 2005-ci ildən bu yana keçən 7 il ərzində həmin Lənkəranın mərkəzi meydanı 3-cü dəfə yenidən qurmaya məruz qalır.
İrana gedənlərin gömrükdən şikayətləri bitmək bilmir.
Bir axı yol pulu vermişik, səhərdən qalmışıq orada. Bu ayrı seçkili lazımdır. Rüşvət xorluq eləyir. 5 manat yığır ayrı seçkili eləyir. Biz baxtəvəlidən gedmirik. İş tapa da bilmirik. Damat min bir əziyyətdir. Bir dənə toyuğu bıraxmırlar. Özləri üçün götürürlər.
Və ən nəhayət Gəncədə qocaman rəssam nədən cililənir?
Mən şəxsən rəssam kimi heç ədə çalışmıram. Ali özlərin heç ədə çalışmır. Heç ədə bir qəpik almam. Yalnız öz əsərlərimi tanıdığı bildiyim adamlara satıram. Və üzü tutuyorum xaricəm. 3 ayda, 5 ayda bir yer xaricdə öz əsərlərimi satıram. Həkim nədəsə məcbur olub satıb. Bundan dolanıram. Burada azlıq edir. Niyə? Çünki mümkün dünün tələbatlar çox böyükdür.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Şəkər xəstələri üçün onlara lazım olan dərmanları vaxtlı-vaxtında qəbul etməyin nə qədər vacib olduğunu, yəqin ki, yetkinlik yaşına çatmış insanlardan bilməyənlərini gündüz çıraqla axtarmalı olarsan. Ancaq Astara rayonunda deyəsən necə deyərlər, gündüz çıraq axtarışına ehtiyac yoxdur. Görünür, bu rayonda bu işə məsul olanlar ya bunu bilmir, ya da sadəcə bilmək istəmirlər. Hər halda bu rayonun bəzi şəkər xəstələri lazımı dərmanları demələrinə görə ya vaxtlı-vaxtında tapa bilmir, ya da xərcə düşməli olurlar. Müstəcəm Məmmədovu işitək.
Astara rayonunun bir qrup şəkər xəstəsi Azadlıq Radiosuna, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək dərman ala bilmədiklərini deyir. Müraciətdə bildirilir ki, rayon mərkəzi xəstəxanası ötən ilin noyabrından şəkər xəstəsi olanlara dərman vermir. Bəhana gətirirlər ki, dərmanın pulu dövlət tərəfindən ödənilməyib. Buna görə də şəkər xəstələri üçün dərmanın verilməsi gecikir. Müraciətə imza atanlar dərmanın verilməsində rayon mərkəzi xəstəxanasını günahlandırırlar. Şikayətçilərin bir neçəsi ilə görüşdük. Müraciətə imza atanlardan biri Barat Həsənov deyir ki, 15 ildir ki, şəkər xəstəsidir. Bu illər ərzində belə çətin vəziyyətə düşməyib.
Mən yazmışdım Səhiyyə Nazirliyinə. Deməli, ayın 2-ci ilə mənə cavab gəlmiş ki, bu Poladovdan tibbi yardım təşkili şöbəsinin müdiri vətəndaş Həsənov dərman təminatı ilə əlaqədə Səhiyyə Nazirliyinə daxil olmuş şikayət ərizəsi araşdırılıb, bağlaması və nəticəsi barədə təcili Səhiyyə Nazirliyinə və ərizəçiyə məlumat verməsi üçün aidiyyət üzrə şikayət göndərilir. Heç bir bu günə kimi cavab verilmirdi. Mən Milli Məclis sədrinə yazmışam. Orda Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Ədəbli Nazirliyə məktub göndərib ki, komiteye müraciət etmiş Həsən Qorad Ağrayım oğlunun ərizəsini ayda düzə sizə göndərdi. Xahiş edir, diqqətlə araşdırır. Nə bir cavab verilir, nə araşdırma var.
O deyir ki, dərman üçün xəstəxana resept verib, lakin dərmanı almaq müşkül məsələyə çevrilib. Deyirlər ki, dərman yoxdur.
Mənim dərmanlarımı kimə satırıb, pul nə olub? Xahiş edirəm bunu araşdırma lazım. Nazir səviyyəsində bunu araş. Şəkər dərmanları bəli, bütün aptekalarda satılır. Telegramma bütün aptekalarda var. Ancaq bu telegramma bu dövlət pul ayırıb ki, vətən şəkər xəstələrinə versin. Vermir. İldə bir dəfə vurulan şeydir. Bunu vermək istəmir. Metrogramma ayda 2 qorub qəbul etməliyəm. Bunu heç vəbşi vermək istəmir. Yəni ona görə ki, bunlar yaxşı pula gedən dərmanlar olduğu üçün bunları buna sərf eləmi vermək. İstəyəndə də ki, mənim imkanım yoxdur, mən sənə dərman verəm.
Onun sözlərinə görə onun üçün nəzərdə tutulmuş dərmanların qiyməti 10 manatdan 15 manata qədərdir. O bildirir ki, bu dərmanlar apteklərdə ən çox satılan dərmanlardır. Astaranın digər sakini Namiq Həsənov deyir ki, anası Suna Həsənovanın 77 yaşı var. 20 ildən çoxdur ki, şəkər xəstəsidir. Xəstəliyin ən ağır anlarını yaşayır. Dərmansız qala bilmir. Onun sözlərinə görə mərkəzi xəstəxanada şəkər xəstəsi kimi qeydiyyatda qalsa da ona dərmanı vaxtında vermirlər.
Şəkər dərmanına gedə bilmədiyi üçün mən özüm bura zəramışam. Nailə xanıma dedi ki, baş həkim icra vermir, biz resmi yaza bilmir. Baş həkimi icra olmadan biz yaza bilmir. Bir də ki, bizə vəsait az ayrılır ki, anı, dərman üçün biz, pul bizə az ayrılır dövlət tərəfindən. Bizə dərmanlar çatdıra bilmir, dərmanlar yarıbarı azalır, alt ayında ümumiyyətlə heç vətəndaşlara dərman verilmir. Diabetin eynir, həkim olsun həmiş onu yazır, o düşdüyünə o dərman, başqa dərman qabul edəmir, o düşür ancaq.
Onun deməsinə görə bu barədə müxtəlif təşkilatlara müraciət olunub, lakin hələ ki onların müraciətinə cavab verən yoxdur. Astara Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkim müavini Kərim Nəzərov onların ünvanına deyilən tənqidləri qərəzli hesab edir. Onun deməsinə görə şəkər xəstəsi olanlara həmişə dərmanlar verilir.
Təhsillər dərmanlarını alsın. Gəlmirlər dərmanı dalacaq. Dərman qutarı sonra deyil dərman verməzlər. Şəkər xəstəsi 1455 nəfər bizdə qeydiyyatdadır. Çat elədir. Bir o qədər də qeydiyyatsızdır. Yəni otalar gəlib özünü qeydiyyata sal. Bu 1500 nəfər ki, gələ dərmanı o buca ona o qədər imkan vermir. Onun içindən də 50% potensial hər gün, hər ay gəlib dərmanı alan adamdır. Bu adam oturur evində, məsələn, ayın 10-undan bəri dərman verir bugünə qədər. Dərmanlar olmalıdırsa, gəlir ayın 25-i deməyim dərmanımdır.
Onun bildirdiyinə görə şəkər xəstələr üçün gələn dərmanlar adla gəlmir. Büdcə nə qədər imkan verir, bir o qədər də dərman alınır. Onun sözlərinə görə şəkər xəstələri bir neçə adda dərman alırlar. O son günlərdə 400-dən çox adamın dərman aldığını bildirir. Onu dediyinə görə bu dərmanların bəziləri olmur.
Ola bilər bir qrup, iki qrup olsa dərman olmasın orada. Bu da ola bilər. Ancaq hələlik var. Səsi dərmanı götürürlər.
Muavinin deməsinə görə apteklərdə şəkər xəstələri üçün tablet verilir, lakin insulin verilmir. İnsulin təyinat üzrə xəstəxanaya gətirilir. O eyni zamanda apteklərdə gizli yolla insulinin satılmasını da inkar etmir. Onun bildirdiyinə görə şəkərli xəstələr üçün dərmanlar Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi siyahı əsasında alınır.
Nazirlər Kabineti qərar verir ki, şəkərli xəstələrə şəkərdə dərman verilməz. O dərmanları siz çıxında göndərir. O insulin lanset var 300 manata dönə qiyməti. Misal üçün, elə xəstə var, deyir, gedir Bakıda, deyir, baxır həkim dedə. Yazır insulin lanset. O insulin lanseti ona kim verə bilər? Heç kəs.
Astara rayon icra hökuməti başçısının müavini Xanverdi Şirinov da şəkərli xəstələrə dərmanların vaxtında verildiyini deyir.
Yəni dərmanlar hamısı tam aldır, yəni var. Heç bir problem yoxdur. Kimin problemi varsa, əgər gedib şəkər dərmanı ala bilir, problem mənə desin, həll edir. Problem yoxdur. Olmamalıdır. Şəkərli xəstələrə aparat da verdi. 1200 nəfərdə bu da gəlir şəkərli ölçmək ki, onların hər birinə aparat verir.
Adını çəkilməsini istəməyən bir aptek işçisinin dediyinə görə şəkər xəstələrinə aid istənilən dərmanı firma gətirir. Mərkəzi xəstəxanadan dərman ala bilməyənlər apteklərə üz tutmalı olurlar. İran ərazisindən də Azərbaycana şəkər xəstələrinə aid dərman gətirənlər var. Ancaq fakt budur ki, çarpayı xəstəsi olan 77 yaşlı Suna Həsənova hələ də şəkərə aid dərmanını ala bilməyib.
Azərbaycana bu illər böyük neft pulları gəlir. Paytaxt Bakı bir yana əyalətlərdə aparılan tikinti quruculuq işləri gün-gündən geniş füsət almaqdadır. Ancaq bəzən bu elə baş verir ki, görülən işlərdən asılı olmayaraq xərclənən pula hepslənməmək mümkün olmur. Yenidən Müstəcəm Məmmədova istək. O bu dəfə çoxsaylı sosial problemləri olan Lənkəranda Mərkəzi Heydər Əliyev meydanına tez-tez xərclənən böyük vəsaitlərdən və buna Sıravi rayon sakinlərinin acı münasibətindən bəhs edəcək.
Lənkəranın mərkəzi meydanı icra hakimiyyəti binasının önündə yerləşir. Meydanın ortasında Heydər Əliyevin 3 metrli heykəli, digər tərəfdə isə Heydər Əliyev mərkəzi diqqəti cəlb edir. Meydan indi Heydər Əliyev parkı adlanır. Deyilənə görə ərazisi 2 hektara yaxındır. Yerli sakinlər bu parkı başı balalı hesab edirlər. Onların demələrinə görə bu parkı heç vaxt rahat gəzmək mümkün olmayıb. İllərlə parkda gedən təmir tikinti işləri buna imkan vermir. Parkda olarkən piltələrin söküldüyünü gördük. Parkda fəhlələr işləyirdilər. Yaxınlıqdan keçən bir neçə Lənkəranlıdan parkla bağlı münasibətini öyrəndik. Lənkəran rayon sakini Davud Baxşev deyir ki, hər icra başçısı dəyişəndə bura dağıdılır və yenidən düzəldilir.
Nə idi düzəlindi söküb? Nə idi bunun? Həmin plətən düzəlsən, valla ki, yenə qara düzəlsən, yenə ağa düzəlsən. Yaxşı ağaclar var deyirsən. Burada elə ağaclar var, indi tonuz ağaclar, o ağacın yaşında orada, o tarafta. İki dənə ağacın onun tarafında, tonuz ağacı var idi. Mikailov kəsdi bunları. Biri deməyək, o ağacı niyə kəssən? İndi o bir dənə ağacı olmasa, biz hiç. Niyə bəd eləməz, niyə səhv eləməz? Pensiya ağacından ölür bazanda. Görürsən o arvatlar, görürsən palçıqsa otururlar. Mən elə ondan biri. İstəmirdikdən bura, o köpünün başından bura, otur köpü tapmıram. Mən oradan bura, ölə-ölə gəlləm. Saat 8-dən yola düşmüşəm, indi gəlib çıxıb. Yaz, gedirəm, otururam.
Lənkəran rayonu digər sakinin Muxtar Babayev də parkda gedən dağıntıdan narazılıq edir. O deyir ki, rayonda özbaşınalıqdır. Bir neçə il bundan əvvəl tikilən parkın yenidən sökülməsi özbaşınalıqdan xəbər verir.
Bura üçüncü şərədir təmir olunur. Şərə izləməkəm düzəl. Hər gələn başçı Lənkəranın o qədər abadlığı ehtiyacı olan yerlərə baxmırlar. Ancaq bu Heydər Əliyev olan parkda hərə gəlir burada öz istədiyi formada burada dəyişir. Yəni döşəməni dəyişir. Biri gəlir ağacları kəsir döşəməni dəyişir. Biri gəlir bu yaxşı rəng görür öz istədiyi işimi kəsir. Amma Lənkəranın başqa yerlərində, əsas şəhərə ya kəndi yerlərdə ya kanalizasiyalar da bərbad gündədir. Su axımı yoxdur, yaşıllıq yoxdur. Heç kim bu şeylərlə maraqlanmır. Lənkərana gələr hər icra başçısı və onun nümayəndəri ancaq burayla maraqlanır. Elə bilin ki, Lənkəranda bütün abadlıq işləri ancaq buna bağlı.
Muxtar Babayevin fikrincə, hələ bərkiməmiş pildəni çöktürüb, daha pisini düzürlər. İş əvvəlkidən də eybəcər alınır. Burada çağırsan iş icraçısından bunun səbəbini soruşanda o bizi başından edir. Muxtar Babayev isə deyir ki, xalqın pulunu bu yolla göyə sovururlar.
Lənkərana prezident tərəfindən 13-cü ildə 5 milyon pul ayrılıb abadlıqsan. O 5 milyonun nəticəsi, aqibəti hələ bilinmir. Ancaq bu sahəni, bu meydanı təmir eləməklə hər şey həll olur.
Ələkbər Məmmədov adlı Lənkəran sakini isə əli ilə parkı göstərərək deyir ki, bütün bunlara öyrəşiblər. O, bu barada danışmağı mənasız hesab edir. Öz şəxsi problemlərinə danışmağa üstünlük verir.
Məhsət ləv olub, mənim payımı, haqqımı vermirlər. Bu nə qədər haqsızlıqdır ki, bir nəfərə, dövlətin bir nəfərə gücü kasıbır. Sayınki yəndəmə orada. İndi o adam mənə deyir ki, sənə heç də düşmür. Başının yanında da olmuşam, burada təzə başının yanında. O da deyir ki, get məhkəməyə ver. Bu bir nəfərdən bacara bilmirlər. İcra başçı, yox biri, deyir bir məhkəməyə.
Onun dediyinə görə gecə gündüz parkla məşğul olan rəhbərlər, bundansa adamların problemləri ilə məşğul olsalar yaxşıdır. Lənkəran rayonuna Gəyiran kənd sakini Əli Axundov isə kənd yolların bərbad vəziyyətdə olduğunu deyir. O bildirir ki, bu yaxınlarda bir neçə kəndin sakini yolların bərbad olmasına etiraz olaraq Lənkəran Buradigah yolunu bağladı. Onun sözlərinə görə Gəlgiran kəndinə gedən yola 20 ildən çoxdur ki, diqqət verilmir. Həmin əraziyə avtobus getmir. Kətdə olan şəxsi maşınlar bir nəfəri 5 manata şəhərə aparır. Onun fikrincə parkı təkrar-təkrar söküb tikməkdənsə həmin vəsaiti yolların abadlığına sərf etmək düzgün olardı. Cənub Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yadigar Sadıqov isə sözü gedən məsələlərlə bağlı bunları deyir.
Əvvəl 20 avqust meydanı adlanırdı axırıncı dəfə. Sonra ona Heydər Əliyevin adı veriləndən sonra oradakı yenidən qurma belə deyə işləri başladı. Meydan söküldü və yenidən tikildi. Bundan sonra o vaxt artıq icra başçısı dəyişildi. Zeydan Nağdəliyev getdi və onun yerinə Süleyman Mikailov gəldi. Süleyman Mikailovun Lənkərəndə gördüyü ilk işlərdən biri idi. O meydanı yenidən söküb, yenidən düzəltməkdən ibarət oldu. İndi şimdi Talih Qaqaşov yeni cığa başçısı təyin olunub və onun da ilk addımlarından biri yenidən həmin meydanı söküb yenidən düzəltməkdən ibarət olub və beləliklə 2005-ci ildən bu yana keçən 7 il ərzində həmin Lənkəranın mərkəzi meydanı 3-cü dəfə yenidən qurmaya məruz qalır.
Yadigar Sadıqovun sözlərinə görə çəkilən xərclər barəsində məlumat verilmir. Parkda görülən işlər barəsində söhbətlər getsə də təmirin maliyyə tərəfi gizli saxlanılır. Tikintinin kimlərin aparılması barədə də heç nə deyilmir.
Dəqiq məlumatlar təəssüf ki, deyə bilmərik, çünki şəffaflıq yoxdur dövlət satın almalarında, dövlət xərclərində. Amma milyonlarla pul beləliklə son 7 ildə bir dənə meydana xərclənib. Təkcə onu deyə bilərəm ki, o zaman həmin meydanda yerləşən Heydər Əliyev muzeyinin önündə iki musiqili fəvvarə düzəldilmişdi və analog olmayan bir fəvvarələr kimi qələmə verilirdi. Mətbuatda ona rəssalmışam ki, bu fəvvarələrdən hər biri 200 min manata başa gəlmişdi. Yəni 400 min manat, yarım milyon dollar. Lakin üstündən 4 il keçəndən sonra keçən ilin payızında artıq o fəvvarələr söküldü və beləliklə yarım milyon dollar pul məhv oldu, havaya soğuruldu.
Onun dediyinə görə dövlətin xalqın pulunu bu şəkildə göyə soğurulması insanların narazılığına səbəb olur.
Bütün Lənkəranlıların etirazına səbəb olur. Çünki insanlar möhnət içərisində yaşayırlar, zillət içərisində yaşayırlar və bu pulların özlərinin rifah halının yaxşılaşmasına, Lənkəranın başqa bir yerləri var ki, kənd yolları var, başqa yerlərdə səkilər var, onların abadlaşdırılmasına xərclənməsini daha məqbul bilirlər.
Lənkəran İcra Hikməti başçısının şəhər təsrifatı üzrə müavini Möhbət Babayev isə deyilən iradlarla razılaşmır. Lənkəran şəhərində içməli su və kanalizasiya xətti yoxdur. İçməli su və kanalizasiya xətlərinin yenidən qurmaq üçün 170 milyon manat pul ayrılıb. Rayonda qazlaşdırma tam başa çatmayıb. Abonentlərin yalnız 1.3% qazda təmin olunub.
Azərbaycanın cənub rayonlarında şəkər xəstələrinin çəkdiklərindən və ölkənin keçmiş prezidentin adına xərclənən böyük pullardan bəhs etdik. Görünür, bu təcədlü vəziyyət fəsadlarsız ötüşmür. Belə bir vəziyyətdə ölkənin bir çox sıravı vətəndaşları ya müalicə, ya da sadəcə bazarlıq üzündən qonşu ölkələrə, xüsusilə də İrana üst tutmaq zorunda qalırlar. İrana getmək istəyənlərin gömrüydən şikayətləri isə bitib tükənmək bilmir. İndi də İlqar Rəsulə işləyək.
Şəkər xəstəsiyəm, İrana müalicəyə keçmək istəyirdim. Bakıda məndən 200-300 manat apteka dərmanlara pul lazımdır. Mənim pulum yox olmadığına görə gəlmişəm Astara gömrüyündə. 3 saat gözləyəndən sonra pasportlarımızı qaytarıblar ki, qaraydın olmaz.
Bu, Bakı sakini Həsən Qarayevin İranla sərhəddin Astara keçid məntəqəsindən dedikləri idi. Onun sözlərinə görə, Astara gömrüyündə bir qrup adamı məntəqəyə dəvət etsələr də sonra bayra çıxarıb sərhəddi keçmələrinə icazə verməyiblər.
Bizlə bir yerdə bir 20-30 İranlı var idi. İranlılara dedilər ki, siz ayrılın, İranlıları keçidlər, o yüzden siz keçin, bizim milləti...
Oktyabrın 17-sində İrana getmək istəyən bir qrup Azərbaycan vətəndaşı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gömrük işçilərinin özbaşınalıq ucbatından sərhəddi vaxtında keçə bilməyiblər.
Mən Yusufova Təranə. Mən keçirdim Aslikdan dərman alımda, xəstəyəm. Saat 2-dən biz çöldə durmuşuq. Dəmir qapını açmırlar, açmadılar. Açdılar o vaxtı ki, buraxdılar bizi altın yası içəri. Altın yası buraxanda da pasportlar yığda aparda saxladılar. İranlılar buraxdan sonra, yox sizi buraxmırıq. Siz deyir, buranın vətəndaşını buraxmırıq. İranlılar keçir, siz qan, tam ozu bağlandı. İnsan öz millətinə bunu eləyər. Bizim də astaraş oldu, qapıda durmuşum bizi. Çıxdı rəislərdir ki, nə qışqırırsınız, kərsiz burada qışqırırsınız. Məni o kimdir təqqir eləyər? Sən kimsə mənə kar deyirsən? Rəisdən pulun çoxdur. Gəlin burada çəkin, biz görün burada nə vəziyyətdə durmuşuq burada. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, hələ bilmirik haran vətəndaşıyıq. Belə şey olma, insan belə öz millətini unucas eləməz axı.
Bəlkə sənədiniz filanınız qaydasında durulur.
Xeyr, sənədimizi aldan yığdılar, dedilər ki, tamoci bağlandı, bıraxmırıq. Heç müalicəmiz qalacaq yarımçıq, necə olacaq? Biz burada gecə sabahlamalıyıq ki, səhər açılsın, biz keçək oraya həkimə gedək.
Mehdiyevə Səlimə. Ha, biz de hastahanaya gidirik, kalmışız burada ne kadar adam var, haramiz ya kulağım.
Kayda bilmərik, yolumuz uzaqdır, bakımımız yok, bir şeyimiz yok. Bu kadar yolu necə gedərik indi? Uzaq yoldan gəlmişik, bırakmırlar bizi.
Şikayetçiler iddia edirlər ki, gömrükçülər onları rüşvət vermədikləri üçün İrana bırakmayıblar.
Sen o başlayıb İbrahim oğlu, Lənkəran şəhər sakini, mən də şəkər xəstəsiyəm, nervozam, müalicəyə gedmək istəyirəm. Buradayı 6-da halbuki bırakılmalıdır. 6-nın yarısında bizə deyiblər Azərbaycanı bırakma. Biz axı yol pulu vermişik, səhərdən qalmışıq, orada bu ayrı seçkini lazımdır. Rüşvət xorluq eləyir, 5 manat yığır, ayrı seçkini eləyir. Biz baxtavarlıdan gedmirik, iş tapa da bilmirik, damat. Min bir aziyyətdir. Yani ucuz bir şey alayaq oradan ki, bir dənə toyuğu bırakmırlar, özləri için götürürlər.
Astara gömrüyündən isə Azadlıq Radyosuna bildiriblər ki, doğrudan da oktyabrın 17-sində bir qrup Azərbaycan vətəndaşı İrana keçə bilməyib. Amma bu onların dediyi kimi, gömrükçülərin və ya sərhədçilərin hansısa qeyri-qanuni maraqları ucbatından baş verməyib. Sadəcə İranla Azərbaycan arasında olan razılaşmaya görə vətəndaşlar saat 18-ədək qonşu ölkəyə keçə bilərlər. Astara gömrüyündən bildirilməsinə görə 18-dən sonra İran tərəfi yalnız öz vətəndaşlarını qəbul eləyir. Azərbaycan vətəndaşları üçün giriş o tərəfdən dayandırılır. Astara gömrüyündən həmçinin qeyd edilir ki, İrana gedənlər arasında çox xəstə kimsə olsa, qonşu ölkənin müvafiq strukturlarından xahiş edərək həmin şəxsin o tərəfə keçməsinə yardımçı olurlar. Amma deyilənə görə bunu hamı üçün etmək mümkün deyil. Üstəlik, kiməsə fərq qoyulması da mümkün deyil. Astara gömrüyündən verilən məlumata görə, oktyabrın 17-sində onlardan İrana piyada xətti ilə 454 adam keçib, 522 nəfər isə Azərbaycana gəlib. Həmin gün ümumilikdə gedənlərin sayı 734, gələnlərinki isə 868 nəfər olub. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri deyir ki, bir qrup Azərbaycan vətəndaşının İrana keçə bilmədiyi üçün narazılıq etdiyini ərazidəki polis də təsdiqləyib. Yerli sakinlər isə deyirlər ki, keçid məntəqəsində gömrükçülərlə sərhəd xidməti arasında çəkişmə var. Buna görə də bəzən onların arasında anlaşılmazlıqlar olur. Bunun ziyanını isə gecəni orada qalıb əlavə pul xərcləməli olan sadə vətəndaşlar çəkirlər.
İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq ziyarın qəbrinin üstündə idi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Növbəti reportajda isə əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı Gəncədə bir rəssamın işlərindən bəhs edəcək. 45 ildir həyatı yağlı boyu ilə lövhə üzərində canlandırmağa çalışan bu sənətkar öz yaradıcılıq emalatxanasını yaşadığı evin zirzəmsində qurub.
Cızmaqara kağızlar, karikaturalar, portretlər, rəngli boya və nəhayət küğurlar qazanmış əsərlər. Bütün bunlar ömrünün 45 ilini sənətə həsr etmiş rəssamın yaşadığı evin zirzəmsində cəmlənib. Emalatxana qapısından içəri girəndə təbəssüm saçan qız rəsmi görünür. Söhbətimizə yaradıcı insanlar dünyanın ən xoşbəxt varlıqlarıdır deyə başlayan rəssam Niyaz Əhmədzadə də rəsimlərində daha çox sevginin, təbəssümün və xoşbəxtliyin tərənnümünə çalışdığını bildirir.
Ümumiyyətlə rəssamlığa uşaq vaxtından başlamışam. Ta uşaq olanda 4-5 yaşlarından. 1966-cı ildə rəssamlıq məktəbinə getmişəm. Və öyrəndim, öyrəndimə də peşman duyuram ki, mən rəssamam, elə bir şey harbasa 40-45 ildir bu sənətlə məşğul olur. Bu rəssamız elə bir sənətdir ki, gələk ona tam özünü verəsən, həyatını bəxş edəsən. Həyatını bəxş eləmək üçün sənətdə uğurlar alına bilməz. Bir sözlə, bu sənətin aşığı olmalı. Onun para pul üçün, xatir üçün edirsənsə, demək burada heç bir şey olmaz.
Niyazi Əhmədzadə deyir ki, ilk çıxış etdiyi dərgi Kirpi jurnalı olub. Hazırda Rəssamlar İttifaqının, Karikaturaçılar Birliyinin və bir çox beynəlxalq rəssamlar şəbəkəsinə üzvdür. İlk uğur qazandığı və yaxşı məbləğə sata bildiyi əsəri isə Nizami Gəncəvinin Əxilər əsəri olub. Rəngarəng dünyasından həvəslə bəhs edən rəssamın nigarançılıqları da var. Danışır ki, hazırda rəssamlara sözə dəyər verilsə də reallıqda böyük mənəvi və maddi sıxıntılar çəkirlər.
Düzdür. Karikatura sənətinə böyük yer verilir. Bu qədər karikatura biliyi də yaranır. Sərgilər də açılır, beynəlxalq sərgilər də açılır, orada iştirak edirik. Biz bir vətəndaşlıq borcu kimi biz çıxış edirik. Bundan başqa sənətçinin bir maddiyyət önəmi də var. Sənətçinin də müəyyən dəyər olmalı, müəyyən bir diqqət, müəyyən bir dəyər verməlidir. Sənətçi də heç olmasa öz yaradıcılığına məşğul olmağa imkan tapsın. Müəyyən kolleksiyalar, zənginlərimiz var, bank işçilərimiz var, bankerlər var, banklar var. Bunlar rəssamlar əsərlərini dəyər verib alıb, sırf gəncə rəssamları kolleksiya eləsinlər. Dünyanın hər yerində sizin sənətkarların müəyyən kateqoriyaları var. Kateqoriyada olan rəssamları dövlət özü himayəyə götürür. Və himayə götürüb onun yaradıcı şəraitini yaranması üçün ona müəyyən bir yardımlar edir. Prezidentin qərarı var. Sərəncamı var ki, rəssamlara, gənc rəssamlara və kitab edən rəssamlara para yardım edəsi rəssamlar ittifaqı tərəfindən. Bugün o para yardım da yox. Mən şəxsən rəssam kimi heç arada çalışmam, ailə üzvləri heç arada çalışmır, heç arada bir qəpi almam. Yalnız özü əsərlərimi tanıdığım, bildiyim adamlara satıram və üzü tuturam xaricəm. 3 ayda, 5 ayda bir yer xarici öz əsərlərimi satıram və kimlərəsə məcbur olub satıb, bununla dolanıram. Bu da azlıq edir. Niyə? Çünki müayib mümkün günün tələbatları çox böyükdür.
Rəssam Niyazi Əhmədzadənin bir çox sərgilərdə nümayiş etdirdiyi karikaturalar var. Onlardan birində nefti bütün arzuları gerçəkləşdirən cin kimi tərənnüm edib.
Papaq altında yatan oğlanlardır. Bizim gənclərimiz bilməli. Bu rüşvət, görsünüz, qlobal temadır. İnsan papağını qoyub qarşısına düşünür. 50 öpdə mərasimidir. İdarəyə müəssisə bir müdür gələrkən onu öpürük biz. Qadın ticarəti, bu da yəni beynəlxalq bir sərgi var, bunu göndərmişəm. Tutuquşu, bəzi adamlar var, danışırlar, öz sözüdür, başqasının sözündən. Bu neftdən alaqada olan Respublikada böyük bir zəngi sərgi keçirildi. Azərbaycan neft cəmiyyəti keçirildi bu sərgini. Orada iştirak elədim mən.
Orada nəyi təsvir edəmişsiniz?
Burada yəni ki, cin, nefti bir cin kimi təsvir edəmişəm, neft hər arzuların diləkləri yerinə yetirəndir, yəni zənginlik deməkdir.
Rəssam Zirzəmdəki emalatxanasında kətan üzərində işlədiyi və artıq nəmlikdən sıradan çıxmış bir neçə rəsm əsərlərini göstərir. Bununla da yaradıcı insanlara qarşı olan laqeydliyi təsdiqləmək istəyir.
Bugün mənim beynli böyük ideyalarım var. Kətan olmalıyam, boyalar baxa, fırça baxa, boks zamanı olma, otur çalışmalısan. Niyə? Çünki sənin əqlinin, şuurunun bir qismi yox, 90%-ni nə alır? İqtisadi sənin ehtiyaclarını alır. İhtiyacı olan bir sənətçinin beyin kütləsi tam olaraq sənətə normal edə bilmir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı var idi. Rəssamlar xəbər elədi ki, Azərbaycanın 3 dənə böyük şəhərində rəssamlar ittifaqının üzvlərinə emalatxanalar tikilsin və versinlər olan himayələr. Amma qərar bugünkü günə kimi həyata keçir. Bugünkü gün Gəncədə mən hələ görə bilmirəm ki, rəssamların emalatxanası hardasa tikiləcək və kiməsə verəcək. Bu haqda heç bir məsələ üstü açılmıyor. Birinci havasızlıqdır bir. İkincisi, burada hissedilir nəmlik var, nəmlik ki, lazım olan bu palitraya düşəcək işıqlar, təbii işıqlar yoxdur. Çünki təmiz təbii işıq olmalıdır, palitranın üzərində aynı olmalıdır qarşıda ki, o da şıxsın, sən boyanı bura vuranda artıq biləsən ki, nə boyası vurursan, hansı rəngi bura vurdu olur. Çünki palitranın rəssamın akademiyasıdır. Burada bu elmdir. Burada hazırda bir hissiyyatını qoyursan və orada alınan boyanlar, günəş ışığına uyğun, şəffaf olmalıysan, bura vuranda belə sənatından bulsan.
Söhbətimiz əsnasında rəssam balaca bir kağıza cızma qar edir. Sonda məlum olur ki, özünü və emalatxanasını təsvir edən karikatura çəkib. Rəsimdə mənəvi əzab çəkən gözü yaşlı rəssamın əlində boya lövhəsi, qarşısındakı malpitdə isə siçovul şəkli çəkib. Ətrafda da elə siçovullar vurnuxur.
Vəssalam, Gülnur Radif qızının bu reportajı ilə də ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az.
Bizimle azatlıkradyosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azatlıkradyosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda apps-lərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагубс радио Тавусуклеба. Кен мојс минет гадацема, ромелиц мојамзадес ќенма колегебма радио Тавусуклебис, Азербайджанум самсак. Радио Тавусуклеба, FM АСШВИДИ ДА ОТХИ. Ховел дре отста самсаадзе да хутрудзе, да гамис пирвел саадзе, ктавазот тито саатиен русул програмис.
Говорит радио Свобода.
Свобода Тавусуклебис етерши. Ovel dnes ich šireze, a švidi da odchy, da spas ich širebze. Laparakops, Radio Tavisu.